že nie je to slzne trápenia vo vlasti skriesenia. A ja začnem niekoľkými správami túto kázeň. Tá prvá správa je z novín, ktoré dneska ráno som si zapol. Prečítam len nadpis článku a možno, že niečo potom. Alebo taký prvý odstavec. Počas omší na Veľkonočnú nedeľu otriasli tromi katolíckymi kostolmi na Sri Lanke mnohé mohutné explózie. Ďalšie tri bomby vybuchli v luxusných hoteloch. Podľa miestnych policajných zdrojov si zatiaľ výbuchy vyžiadali 156 obetí a viac než 560 zranených. Počet obetí však zrejme bude ešte rásť. Tak ešte nie sme v tej vlasti vzkriesenia, o ktorej sme spievali, ale čo povedať na správy, ktoré by nás mali nejak zaskočiť, keďže sa jedná o našich bratov a sestry a keď trpí jeden vúd Kristovej cirkvi, tak trpí celá cirkev. Tak na to druhá správa. Druhá správa apoštola Pavla, ktorý hovorí, že v liste Korintianom 15. kapitole, že ak Kristus nebol vzkriesený, tak potom je všetko marné. Každá obeť, každé kázanie, každá viera, že všetko je marné. A potom hovorí ďalej, že ak Kristus nebol vzkriesený, tak ani mŕtvi nebudú skriesení, ani mŕtvi nevstávajú z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol skriesený, ak však Kristus nebol skriesený, marná je naša viera. A ešte vždy sme vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych. No a tretia správa je z Markovho evanjelia. Marek končí svoje evanjelium a my spolu s ním končíme túto sériu aj dneska. A Markov zámer celého tohto evanjelia je dokázať, že Ježiš je Boží syn a že žije. A to vrcholí to práve dneska na Veľkonočnú nedeľu. A budeme čítať tých prvých 8 veršov. A prvých 8 veršov 16. kapitoly, kde Marek to chce tak celé ukončiť s tou správou, že Ježiš stal z mŕtvych. A ten Marekov zámer v týchto posledných veršoch evanjelia nie je až tak dať nejaké učenie o tom, že čo máme robiť, ako sa máme správať, aké máme mať vzťahy, ako sa máme modliť, ako neviem, hej, že jeho zámer nie je dať nejaké učenie, že tak teraz robte toto. Ale v tých posledných veršoch jeho zámer je ukázať len fakty, to, že Ježiš naozaj zomrel, že naozaj bol pochovaný a naozaj stal z mŕtvych. A keď máte Biblie, tak si môžete otvoriť Markovo evanjelium 15. kapitolu, teda nie 16., ako som povedal pred chvíľou, ale 15. kapitolu. A budeme čítať od 42. verša. alebo si to nájdete v svojich mobiloch alebo v svojich zariadeniach, akokoľvek používate, akokoľvek Bibliu, ale môžete to spolu so mnou čítať. Marek 15, 42. Keď sa zvečerilo, keďže bol prípravený deň pred sobotou, prišiel Jozef z Arimatie, vážený člen velerady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo. Odvážne predstúpil pred Piláta a vyžiadal si Ježišovo telo. Pilát sa však zadivil, že Ježiš už zomrel. Predvolal si stotníka a spýtal sa, či už dávno zomrel. Keď mu to stotník potvrdil, daroval Jozefovi mŕtve telo. Jozef kúpil jemné platno, sňal Ježiša z kríža, zavinul ho do platna, uložil ho do hrobu, vytesaného v skale. Ku vchodu do hrobu privalili kameň. Mária Magdalena a Jozefova matka Mária sa dívali, kde ho položili. Tak zatiaľ potiaľ to, budeme potom čítať ďalej, ale to, čo Marek tu chce povedať, je, že Ježiš naozaj zomrel. Že to nebola nejaká klinická smrť, alebo nejaká koma, alebo len nejaká zdanlivá smrť. A ten najdôveryhodnejší človek, ktorý toto môže potvrdiť, je stotník. Stotník tu je ako svedok, že on to hovorí, že Ježiš naozaj zomrel. Pilát sa ho pýta, či už dávno zomrel. A stotník potvrdil to a vlastne jeho svedectvo nám hovorí o tom, že to bol naozajstný fakt, že Ježiš bol naozaj mŕtvý. Nik lepší ako rímsky vojak, ktorý bol odborník na zabíjanie, odborník na križovanie. Keby Ježiša, alebo akéhokoľvek iného zločinca, ktorého rímsky vojaci križovali, keby to nedotiahli do konca, tak by tí rímsky vojaci boli popravení. Tí rímsky vojaci si dávali veľmi dobrý pozor na to, aby vždy tú popravu dotiahli až do konca. Ich úloha pri ukrižovaní bola dohliadnúť na to, aby odsúdený človek trpel dlho, ale aby naozaj zomrel. Ak by v tomto zlyhali, im samým by hrozila poprava. A tak sa z nich stali profesionáli na smrť. Profesionáli na ľudské utrpenie, ktorí presne vedeli, že keď je človek mŕtvy a keď nie. Obyčajne ukrižovanie trvalo o mnoho dlhšie, preto sa Pilát prekvapil, že Ježiš už zomrel, ale stotník tu potvrdzuje smrť. Takže Ježiš naozaj zomrel. A naozaj bol pochovaný. A to vlastne potvrdzuje Jozef z Arimatie. Tento človek bol člen inštitúcie, ktorá Ježiša vydala na smrť. Člen velerady. A ten robí niečo veľmi netradičné. Riskuje konflikt aj s rímskou mocou, s Pilátom. Riskuje konflikt aj so svojou partiou z velerady. Riskuje svoju povesť s tým, že sa ide spojiť s odsúdeným zločincom, že ide ho pochovať. Ide odsúdeného zločinca pochovať. To je skoro ako priznanie sa. To je priznanie sa k tomu, že on bol ako keby jeden z nich. On bol jeho fanúšik, jeho sympatizant. Ale tak je odhodlaný, že toto všetko riskuje. Riskuje svoje postavenie, svoje možno, že až život, ak by sme to chceli dotiahnuť do konca. A pochovala Ježiša. A Ježiš bol naozaj pochovaný. A to vlastne tu Marek dosvedčuje tým, že ukazuje tohto človeka, Jozefa z Arimatie, člena velrady, ktorý očakával Božie kráľovstvo, ktorý bol odvážny, predstúpil pred Pilata a vyžiadal si Ježišové telo. A Pilát sa zadivil, ale potom ako Ježišové telo vydal. A tretie, to, čo nám Marek chce oznámiť, je, že Ježiš naozaj vstal. A to môžeme čítať v 16. kapitolu tých prvých 8 veršov. Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubová a Salome nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať. Včas ráno, prvého dňa po sobote, hneď po východe slnka prišli k hrobu a hovorili si medzi sebou, kto nám odvalí kameň od hrobu, od vchodu do hrobu. Keď zdvihli zrak, videli, že kameň je už odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Vošli do hrobu a napravo videli sedieť mladenca oblečeného do bieleho rucha a zlákli sa. No on im povedal, nelakajte sa, hľadajte Ježiša Nazareckého, toho ukrižovaného. Nie ho tu, bol skriesený. Hľa miesto, kde ho položili. Ale choďte a povedzte ho učeníkom aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. A to rýchlo vybehli a utekali od hrobu, pretože sa ich zmocnila hrôza a úžas. Ale nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Tak prvými, ale nie poslednými, prvými svedkami vzkriesenia sú tieto tri ženy. A Mareková reportáž, skoro by sa dalo povedať, to je reportáž, pretože sa vyznačuje mnohými detailnými informáciami, hovorí o tom, že hovorí o mnohých veciach. Hovorí o plátne, do ktorého bol Ježiš zabalený, o kameni, ktorý bol privalený hrob. Spomína tu mená žien, spomína tu ich autentické pocity, ako sa cítili, že sa báli, že mali hrôzu a úžas. Veľmi týchto pár veršov má veľmi veľa detailov v sebe. A týmto všetkým nám Marek chce povedať, že tu nejde o žiadnu legendu. V dobe, kedy Marek písal evanjelium, tak tieto ženy ešte žili, Jozef z Arimatie pravdepodobne ešte žil. A Marek vlastne celé to hovorí, že pokiaľ si chcete overiť, čo ja tu raz rozprávam, tak choďte za nimi a opýtajte sa ich. Pokiaľ chcete overiť, je to ako keby, keď niekto píše diplomovú prácu, teraz je to obdobie, kedy sa odovzdávajú diplomové bakalárske práce, tak musí uviesť zdroj. Keď napíše, pokiaľ nie je nejaký plagiátor, tak musí uviesť zdroj svojej citácie pod čiaru. A tam napíše, že toto som prevzal z knihy takej a takej. Marek tu uvádza tieto zdroje. Hovorí, že tu sú tieto ženy, tu je tento Jozef z Arimatie. Choďte sa ich opýtať. Hovorím, že toto tu vôbec nie je legenda. Že toto, dokonca jedným zo zdrojov, ktoré majú dokázať, že Ježiš bol skriesený, je samotný Ježiš. Ten mladenec, alebo ten aniel, my sa na to tak pozeráme, ale mladenec, ktorý sedí v hrobe, hovorí ženám, že o tom, že Ježiš stál, ale pripomína im aj to, že Ježiš im to vlastne už povedal, že sa to stane. Minimálne 4 krát v Markovom evanjeliu, ak nie viac, to Ježiš predpovedá, že na tretí deň vstane z mŕtvych. A keď to takto veľakrát Marek spomína v celom tom evanjeliu, že keď Ježiš predpovedá tú udalosť, že stane z mŕtvych, tak sa zdá, že ako keby Ježiš o tom stále rozprával, že on to stále ich pripravoval, tých ľudí, že svojich učeníkov, že zomriem, ale budem skriesený. Zdá sa, že Ježiš sa tým nejak netajil, že to nebolo nejaké tajomstvo, keď o tom rozprával. Ale učeníci, keď im to povedal, tak tomu nechápali. Jeden taký príklad je, že keď zostupovali z vrchu, to z vrchu premenenie, tak Ježiš im prikázal, aby o tom, čo sa tam stalo na vrchu premenenia, keď Ježiš stretol Eliáša a Mojžiša a mali to také zjavenie a zaznel hlas Boží a silný moment, tak Ježiš hovorí svojim učeníkom, že aby o tom nikomu nerozprávali, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. A oni tento príkaz zachovali, to je 9. kapitola, 10. verš, len sa medzi sebou dohadovali, že čo znamená vstať z mŕtvych. Učeníci to vtedy tomu nerozumeli. A tak ani ženy pri hrobe, ktoré tu vidíme, tomu nerozumeli, ani keď tam prišli. Vidíme to na ich reakcii, že rýchlo vybehli od hrobu, pretože sa ich zmocnil hrôza a úžas. A nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. To je ich, tá ich reakcia je len ďalším dôkazom, že skriesenie bolo niečo neočakávané, že toto nikto nechápal alebo nečakal. niekedy sa ten argument proti skrieseniu hovorí o tom, že tí ľudia to tak veľmi chceli, že si to vymysleli, že si to namysleli, že tak to bude. Ale keď čítame túto reportáž Marekovu, tak Marek tu zachytáva veľmi autentické pocity a slova, ktoré počuli. Ich zvesť, tá zvesť týchto žien sa nakoniec rozšírila, lebo inak by sa Marek nedozvedel, že čo sa tam stalo. Ale v tom momente, keď sa to stalo, tak neboli schopné niečo povedať. Že nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. To je inak veľmi, veľmi zaujímavý koniec evanjelia. Lebo tie verše, ktoré sú potom, tak sú máme ich síce v Biblii, patria k tomu Markovu evanjeliu, ale zo všetkých tých bádaní sa zdá, že boli neskôršie dopísané. Že Markové evanjelium končí niekde tu. A to je veľmi provokujúce, že Marek ukončí evanjelium tým, že nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Ale ja si myslím, že to práve tak je, aby nás to malo vyprovokovať, aby nám malo to ukázať, že to ani iná prvá reakcia na to sa nedala sa zaujať. Ženy jednoducho videli alebo zažili to, čo nechceli vidieť. Neoklamala ich vlastná predstavivosť. Ale oni... Práve tá ich reakcia dokazuje tú autentickosť toho príbehu. A tým hlavným zámenom toho Marka a tejto poslednej časti je presvedčiť čitateľov, že Ježiš naozaj zomrel, že naozaj vstal. A robí to spôsobom, že to tak píše, ako to naozaj bolo. Ak by si vymýšľal, tak by sa snažil písať viac teatrálne, viac učeníci by si možno spomenuli na to, že Ježiš im to vravel počas celého toho, tak by tam prišli čakať ku hrobu a že už je tretí deň, čo sa deje. Keby si vymýšľal, Marek, tento príbeh, tak úplne inak by končil toto evanjelium. Aj dnes v našej spoločnosti, rovnako ako pre učeníkov, je to veľmi ťažko predstaviteľné a pochopiteľné a prijateľné, že niekto môže stať z mŕtvych. Niekto, kto je naozaj mŕtvy, koho lekári prehlásia za mŕtvého, vtedy to bol stotník, ale dneska to lekári prehlásili, ktorý je 3 dni v hrobe, zrazu stane. V našej spoločnosti veľa ľudí popiera aj vzkriesenie Ježiša, a možno aj takí ľudia, ktorí by sami seba označili za kresťanov. Čítal som taký článok v novinách od jedného publicistu, Michal Havran, sa volá, ktorý je teológ a možno ho poznáte z nejakých tých relácií, moderuje takú reláciu Večer s Havranom na RTVS. A on písal o Ježišovi vzkriesení a kresťanstve. A jeho názor, myslím si, že reprezentuje také moderné populárne myslenie. Budem niečo citovať, taký jeden výrok. Hovorí toto, že je možné byť kresťanom aj bez problematickej epizódy z mŕtvych stania. Centrálnou udalosťou Ježišovho učenia nie je biologické, ale symbolické víťazstvo nad smrťou, ktoré je v istom zmysle Božím patentom. To povie človek, ktorý sám seba asi označí za kresťana. A čo vlastne hovorí? Hovorí, že vzkriesenie je len metafora. Keď niekto zomrie, tak sa zvykne povedať, že bude žiť v našich srdciach. Alebo sa zvykne povedať, že zostane s nami v našich spomienkach. A niektorí si teda myslia, že keď výrok, že Kristus stal z mŕtvych, je jednoducho pekne povedaná myšlienka, že Ježiš žije v nás skrze svoje učenie. Tak to hovorí aj tento publicista. Ale aké je potom to Ježišové učenie, ak naozaj nebol vzkriesený? Ak je vzkriesenie len metafora, tak potom o čom je kresťanstvo? A tento autor dáva na to odpoveď. Michal Havran hovorí, že o čom je teda kresťanstvo? Že kresťanstvo je o tom, ako žijeme naše životy každý deň bez moralizovania, metafyzického vyhrážania, ako svedčíme o našej ľudskosti a ako ťažko zápasíme s beštiálnymi silami v nás. a teda. Pokračuje ďalej. Že kresťanstvo je v podstate o slušnom živote. Slušnom živote bez moci. Učenie mŕtvého Ježiša je mŕtve náboženstvo. Kresťanstvo, ak neexistuje skriesenie, ak Ježiš nebol skriesený, tak kresťanstvo je len zoznam etických pravidiel, ako viesť slušný život, ako sa hrať na dobrých ľudí, dodržiavať nejaké tie náboženské pravidlá, tradície, ale nebyť príliš fanatik. Je to v podstate náboženstvo bez moci. Toto je niečo, čo si myslím, že v spoločnosti je celkom populárne. A je to populárne práve preto, pretože takéto náboženstvo nedáva žiadne nároky. Ak Kristus nebol skriesený, tak snaž sa o slušný život, ale keď sa ti to nedarí, tak však nič sa nedieje v podstate. Ale ak bol skriesený, tak jeho nároky sú veľké. Ak Ježiš mŕtvý, tak nemá na teba žiadne nároky, ale ak je živý, povedať, že skriesenie je len metafora, v podstate nie je ani logická odpoveď. Nedáva to úplne zmysel. Chcem ukázať taký komiks, ktorý som nenakreslil, ale napísal. A predstavte si takýto rozhovor. Dvaja Židia v Rímskej ríši. Možno aj v Ríme. A sú to Židia, žijú v Ríme. Čitatelia Markovho evanjelia. Pretože čitatelia Markovho evanjelia boli Rímania alebo kresťania z Rímanov a boli tam aj Židia. A predstavte si takýto rozhovor. Jeden stretne druhého a vraví mu, že predstav si, bol som s učeníkmi Ježiša, vieš toho, ktorého ukrižovali. Tvrdili mi, že vstal z mŕtvych, ale naozaj fyzicky. Vraj ich navštívil, jedol s nimi, dotýkali sa ho, mal jazvy na rukách a na nohách po kríži, ale inak jeho telo bolo úplne iné, výnimočné. Ten druhý, čo si o to myslíš? No a teraz, počkaj, som vedel, že si sa naťahoval zdať ďalší. Teraz na toto, na túto otázku, že čo si myslíš o skriesení, sú tri možné odpovede. A štvrtá, ktorá nie je možná. Tá prvá možná odpoveď je toto. Prvá možná odpoveď na Ježišové skriesenie je to, že myslím, že tí ľudia sa zbláznili. Nikto v Rímskej ríši tomu neuverí. Žiadna duša, ktorá sa oslobodila od tela, predsa sa nechce vrátiť späť. To je jedna možnosť, jedna možná odpoveď. V grécko a rímskom svete sa vtedy verilo, že telo je zlé, je zjednodušene povedané, že telo je zlé, špinavé, hriešné a duša je dobrá, čistá. A jediná záchrana pre človeka bolo oddelenie tela od duše. Fyzické zmŕtvych stane, že fyzické, že Ježiš mal telo, zmŕtvych stane bolo niečo, čo si nikto neprial. To bolo niečo, z čoho sa robili žarty. Skriesenie bolo jednoducho bláznovstvo pre grécko-rímsky svet. Keď Pavol spomenul skriesenie v Atenách, keď kázal, tak ho vysmiali. To, že mal byť niekto skriesený fyzicky, to bolo nepredvídateľné, to by nikto nevymyslel v tom grécko-rímskom svete. Tak to je jedna možnosť. Jedna možná odpoveď, že zbláznili sa. Druhá možná odpoveď je určite klamu. Ako Žid verím vo vzkriesenie, ale to príde až pri obnove celého sveta, nie skôr. Tá druhá možná odpoveď na Ježišové vzkriesenie bola tá, že Židia teda očakávali vzkriesenie. Ale asi by táto odpoveď mohla pokračovať takýmto spôsobom. Že zmizli stať choroby a smrť, je nastolená úplná spravodlivosť, už tu nikto netrpí, je všade vláde, všade Boží pokoj, je tu Boží král, je tu sloboda a tak ďalej. Že nie je to tak. Tak skriesenie ešte nemohlo prísť. Židia, teda väčšinou, verili vo skriesenie, ale to podľa nich malo prísť až na konci všetkého. Marta to hovorí Ježišovi, keď zomrel Lazar. Ona povedala, že viem, že stane pri skriesení v posledný deň. To bolo židovské očakávanie, že skriesenie príde, ale až na konci všetkého. A potom bude úplne dokonalý svet, kde zmiznú choroby, zmizne smrť, zmizne utrpenie, zmizne, bude nastavená úplná spravodlivosť, zavoláte ten Boží šalom, pokoj. Takéto predčasné, ojedinelé vzkriesenie bolo niečo, čo by si nikto nevymyslel. A preto tá druhá možnosť je, že určite klamu. Na otázku, že čo si o tom myslíš, že je vzkriesenie, tak boli tieto dve možnosti. Zbláznili sa, alebo klamu, alebo tretia možnosť. A to je, že verím im. Tieto tri odpovede sú logické a normálne odpovede na to, že buď sa zbláznili, buď klamu, alebo majú pravdu. Ale povedať na to, že to je metafora, to nie je ani logická možnosť. Môžeš dať ďalší. Čo si myslíš o tom, že títo ľudia sa stretli s Ježišom, že dotýkali sa jeho rúk, že jedli spolu, že videli, že sa s ním rozprávali? Nie toto, obrázok. Nie tam? Tak na to odpovedať to, že myslím si, že je to pekná metafora, to nedáva ani zmysel. Ak rozmýšľame dnes ráno nad Ježišovým vzkriesením, tak máme na výber tieto možnosti. Máme na výber povedať, že je to celé vymysel. Alebo môžeme povedať, je to naozaj pravda. Ale zahrať to niekde medzi, ako v strede, tak vlážne povedať, že pekná metafora, tak to nie len, že nedáva zmysel, ale je to v niečom nepoctivé. A predsa to dneska veľa počujeme rozprávať a o tom, že kresťanstvo je o slušnom živote, o živote bez moci. Teda bez moci je kresťanstvo, keď neveríme vo skrieseného Ježiša. Ale o tom nie je. O tom to nie je. Kresťanstvo je o živote s Ježišom, o vzťahu s ním. Pavol v tej 15. kapitole listu Korinťanom, ktorý som čítal na začiatku, hovorí o skriesení, celú 15. kapitolu tomu venuje. A na záver toho jedného oddielu cituje gréckého spisovateľa a tak zhrania všetko, čo povedal. Je to 33. verš a hovorí, že zlé reči kazia dobré mravy. Zlé reči, zlé učenie o skriesení. Zlé reči, to, čo zlé rozprávam o Ježišovom skriesení, to, čo zlé učím, to, čo o Ježišovom skriesení si myslím, ak je to zlé, tak to kazí moje správanie. Ak o Ježišovom skriesení máme nesprávny názor a nepríjmame to, čo hovorí, to, čo hovorí Marek, to, čo hovorí Pavol, to, čo hovorí Biblia, tak má to dopad na naše správanie. Má to dopad na naše mravy, ako hovorí Pavol. Pekné slovo, mravy. A v podstate nie sme schopní viesť ten slušný život. Ak neveríme, že Ježiš bol naozaj skriesený, nie sme schopní to dať sami zo seba. Ak neveríme vo skriesenie, tak postupne relativizujeme všetky hodnoty nášho života. Postupne ten slušný život opúšťame, prispôsobujeme si tak, aby to vyhovalo nám. Ale ak Ježiš stál naozaj, tak poslúchať Bibliu, poslúchať to, čo on hovorí, je nielen múdre, ale to je tá jediná správna možnosť. Bez ohľadu na to, čo nás to bude stať. Viera, že Ježiš stál z mŕtvych, teda nemusí, ale neznamená len súhlasiť s nejakým historickým faktom. Že neznamená to len podpísať vierovýznanie, že áno, že naozaj stál, súhlasím s tým. Ale znamená to, že Ježiš má nárok. Že má nárok na náš život. Ale znamená to aj to, že my máme silu pre naše každodenné zápasy. to, že Ježiš žije, znamená, že máme aj nádej. Že tak ako to, čo sa stalo s ním, sa stane aj s nami. Že keď on bol skriesený, tak aj my budeme skriesení. A prečítam na záver jeden taký úryvok z knihy takého výkladu Markovho evanjelia, Kráľov kríž, Timothy Keller, kde on toto hovorí o tom, že ak teda Ježiš bol skriesený, aj pre nás to znamená, že my máme nádej do budúcnosti. A môžeme to čítať aj vo svetle tých udalostí, ktoré sa stali na Sri Lanke, alebo ktoré sa dejú mnohým kresťanom, ktorí sú prenasledovaní, trápení pre vieru. Môžeme to čítať vo svetle toho, vo všetkých tých utrpeniach, ktoré zápasíme s chorobami alebo s rôznymi problémami vo vzťahoch alebo s rôznymi inými zraneniami. A tam Timothy Keller píše toto. Že pokiaľ viete, že toto nie je jediný svet, jediné telo, jediný život, ktorý budete mať. Pokiaľ viete, že raz budete mať dokonalý život, skutočný, konkrétny život, čo záleží na tom, čo vám ľudia urobia? Najväčšia životná úzkosť vás nedokáže zviazať. A tak môžete prejaviť odvahu a podstúpiť riziko. Môžete čeliť najhorším veciam s nádejou a s radosťou. Skriesenie znamená, že môžeme s nádejou očakávať deň, kedy všetko trápenie pominie. Dokonca to však znamená, že môžeme sa s nádejou tešiť na deň, kedy sa naše utrpenie premení na slávu. Keď pozeráme na tie veľkonočné udalosti, tak vidíme, že kríž a skriesenie, utrpenie a život. To najväčšie utrpenie, ktoré sa udialo na svete, bolo premenené na tú najväčšiu oslavu a radosť života. A v tomto nám Ježiš dáva nádej aj do týchto našich každodenných malých utrpení. Malých, možno pre nás sú veľké, ale malých v porovnaní s tým, čo on zažil.